Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi tema tjedna. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini postoji preko 12.000 nevladinih organizacija. Precizan podatak ne postoji jer nikada nije urađen registar civilnog sektora. Među ovim organizacijama veliki broj onih koji okupljaju žrtve rata. Logoraši, ratni vojni invalidi, obitelj nestalih veterani danas su jedan od najugroženijih kategorija bosansko-hercegovačkog društva, ali i vrlo pogodno tlo za političku i svaku drugu manipulaciju. Iako bi sve žrtve u Bosni i Hercegovini, nezavisno od svoje nacionalne pripadnosti, trebali imati zajedničke interese, poput financijske podrške i zaštite njihovih prava, i one su podijeljene po etničkom i entitetskom principu. Veliki broj ovih udruženja financira se iz budžeta sa različitih nivoa vlasti u BiH, no taj novac vrlo često ne stigne do onih kojima je najpotrebniji. Temu priredila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Žrtve rata, bez obzira u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive, danas su na marginama. Nezaposleni, bez doma ili elementarnih uslova za život, obespravljeni i zaboravljeni često i od onih koji bi trebalo da se bore za njihova prava. 16 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, žrtve se, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, svakodnevno koriste u dnevno političke svrhe. Ako pitate političare, oni će se ograditi i reći da nemaju ništa sa udruženjima koja okupljaju žrtve rata, što je djelimično tačno u zavisnosti od toga da li pripadaju poziciji ili opoziciji, no činjenice govore da se neka od krovnih udruženja proisteklih iz rata u oba bosansko-hercegovačka entiteta finansiraju iz entitetskih, kantonalnih i opštinskih budžeta, što ih čini laganim plijenom za političke elite. Povezanost sa politikom negiraće i čelnici ovih udruženja, no ako odete u bilo koji grad, selo ili zaseok i upitate povratnika, bivšeg logoraša ili demobilisanog borca, čućete izjavu nalik ovoj.
Da dođe makar da kaže kako ste, šta radite, šta imate ili šta ne imate. Eto, tu, makar to, ali neće. Dođu pred izbore. Pred izbore ih ima, obrate se. I aman, to je, ma sve stvoreno. Kad izboru prođu, pukni prstom.
Šta vam obećavaju?
Ma nema šta oni obećavaju. Sve oni obećaju. Hajde mi reći šta nisu obećali. A jesu šta uradili? Nisu ništa. Jesu da u svoj interes. U svoj interes rade sve. A da rade u ovu bijedu, koja je stvorena bijeda, ne rade. Tatja, vidiš ti, na primjer, meni je 71 godina. Bolesna. Posla nema, uzalud je škola, uzalud je sve.
Žrtava rata u Bosni i Hercegovini je mnogo, a svaki glas je bitan, tako da su se tokom predizbornih kampanja širom Bosne i Hercegovine povratnicima dijelili motokultivatori, traktori i druge alatke. Dešavalo se da se iste te mašine onoga trenutka kada se isključe televizijske kamere vrate recimo iz Srebrenice u Sarajevo. Ubrzano su se radili stanovi i kuće za demobilisane borce ili povratnike, a mnogo njih ostajalo je prazno ili završavalo u rukama ljudi kojima nisu bile namijenjene ili jesu, ali se o tome ćutalo. Neka djeca žrtava rata dobijala su po 3 stipendije, druga nisu dobijala ništa. Neki su bivši borci bili vijećnici u opštinskim i kantonalnim skupštinama prije podne, a poslije podne čelnici udruženja i tako u nedogled. Iako nespremni da stanu pred mikrofon, neki bivši članovi udruženja reći će da je bilo i konkretnih lobiranja i obećanja datih upravo nevladinim organizacijama koje okupljaju žrtve rata. Analitičari smatraju da u Bosni i Hercegovini postoji licemjerna igra političke elite koja na ideologiji viktimizacije osvaja političke poene. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da je uticaj politike na udruženja koja okupljaju žrtve rata potpuno jasan.
Određeni politički centri inspiriraju, finansiraju ili drže pod kontrolom određene nevladine organizacije, ne samo one koje su proistekle iz rata, već i ostale koje se zovu građanskim organizacijama civilnog društva, sportskim organizacijama, vjerskim organizacijama itd. Dakle, da je ta praksa opće prisutna i morala bi biti uređena određenim zakonskim normama. Pregledom izvora finansiranja pojedinih organizacija koje su eksponirane u javnosti, a ako to nisu donatorski međunarodni izvori, ostaju samo domaći. I onda je pitanje ko u državi odlučuje kome će dati i šta je efekat tih rashoda koji uopšte nisu mali. Dakle, govorimo o desetinama miliona maraka. Dakle, onaj ko daje novac, on najčešće i diktira uslove, a onaj ko prima novac, on najčešće prihvata te uslove. I među uslovima ponekad budu i politički uslovi. Dakle, u političkom ambijentu je to normalno, ali u granicama zakona. U našoj zemlji to još uvijek nije u granicama zakona i postoje odgovorne adrese na obje strane, dakle i od onih u institucijama koji daju i od onih s druge strane koji primaju taj novac.
Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje, daje konkretne primjere na koji način političke partije na vlasti manipulišu žrtvama rata.
Sistem u stvari omogućuje tu manipulaciju cijelom populaciju. Kad govorimo o ovim boračko-invalidskim, kad govorimo u stvari o udruženjima žrtava rata, ono omogućuje populaciju i recimo, evo, podatak da najsiromašnija petina ratnih vojnih invalida prima samo 15% ukupne pomoći, toj kategoriji o kojoj govorimo, a najbogatija petina prima 27%. Znači, time ove partije na vlasti, jer sad to dovodimo u vezu, kupuju biračko tijelo, manipulišu tom populacijom, manipulišu posebno pred izbore. Kupuje se naravno socijalni mir, ne samo biračko tijelo, nigdje tu nema socijalne pravde, a kamoli ovo što govorim, nema potreba. Znači, statusna prava. I što dolazimo do situacije u kojoj ovi postaju na neki način budžetske institucije, postaju korisnici koji jednom dođe na budžet, on na listu, oni nekako ostaje na toj listi kao budžetski korisnik, kao neka budžetska institucija. Nije bitno sad koji je to iznos sredstava, a to je finansiranje nekog hladnog pogona, administracije, plata, dijela ljudi, kao udruženje onako. E sad, čime se udruženje bavi, koliko stvarno ima tih korisnika, koliko je stvarnih potreba zadovoljeno, koliko ti ljudi imaju na kraju nešto od toga, to je sad ono drugo pitanje. Zato dolazi do manipulacije. S jedne i s druge strane je manipulacija. I političke partije manipulišu, kad govorimo konkretno o ovim udruženjima, manipulišu njima, ali i udruženja dvoja koje manipulišu na neki način političkim strankama. Vjerovatno puno više na nekim nižim nivoima, puno se veća šansa pruža za to nego na nekim višim nivoima. Jer kako manipulišu političke partije time što oni kupuju na neki način sve to, a kako udruženje, tako što kažu, e, ako ne ispunite ove naše zahtjeve, onda mi nećemo, nećete imati biračko tijelo.
A možemo govoriti o manipulaciji, ne znam, čelnika tih udruženja, budući da njima ide taj novac sa svojim članstvom, budući da, rekli ste, krajni korisnik, uopšte ne vidi moći ne taj novac koji se dobija iz budžeta.
Možemo govoriti zato što ne bi govorila konkretno, ni pojedinačno, ja sam i neki dan rekla, već jesam na pragu i govorimo o tome da veliki dio nevladinih organizacija su uplate. Ja neću sad govoriti konkretno o ovim udruženjima, ali veliki dio NVO-a i udruženja su jednostavno vrte se kao ublake i to tako počinje da živi u narodu nekakva ta slika. E sad, što se tiče ovih udruženja, ili bilo da je one man show, ili nekoliko ljudi koji vode određeno udruženje, imaju određeni interes ili imaju tu simbiozu sa političkim strankama, bilo da su produžena ruka političkih partija, bilo da ostvaruju svoje interese na taj način, pitanje, i to vraćamo se na ono, pitanje je koliko se zadovoljavaju stvarne potrebe članstva, odnosno korisnika, jer se radi o statusnim pravima. Njima je bitno da oni i izbore neka svoja statusna prava ili bilo koja prava koje oni trebaju, i to je način na koji to rade. E sad, masa tih udruženja su protiv revizije prava.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prema jednom od istraživanja Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, gotovo sve nevladine organizacije u Republici Srpskoj nalaze se pod direktnom kontrolom entitetske vlade. I Saveza nezavisnih socijaldemokrata, partije koja ima većinu u vladi Republike Srpske, ovakve navode će negirati i odbiti da imaju bilo kakav uticaj na udruženja koja okupljaju žrtve rata. Nikola Baštinac, poslanik u entitetskom parlamentu, na direktno pitanje da li njegova stranka manipuliše ovim organizacijama, odgovara ovako.
Ta udruženja po svom zakonskom statusu su partner institucijama Republike Srpske. Da li mi sjedili u tim institucijama ili oni, jednostavno se mora sarađivati na pitanjima statusa tih populacija, na pitanju rješavanja stvari iz prošlosti koje su vezane za te populacije. Mi imamo komunikaciju kao predstavnici institucija sa tim organizacijama. To ne znači da ih mi kontrolišemo, nego samo da sarađujemo.
Sa njim se neće složiti njegov kolega iz poslaničkih klupa, ali član opozicione partije Demokratskog progresa, Branislav Borenović.
Pa ne znam šta bi drugo bilo nego manipulacija, to jest kontrola pojedinaca koji su, da kažem, predstavnici raznih organizacija i udruženja koji treba da prije svega predstavljaju sve koji su na neki način oštećeni određenim zakonskim rješenjima, jer kako drugo drugačije tumačiti donošenje zakonskih rješenja koji idu na štetu velikog broja penzionera, porodica poginulih boraca, svih onih koji su na određeni način oštećeni određenim zakonskim rješenjima, a da kažem oni koji rukovode tim organizacijama, tim udruženjima apsolutno ne reaguju na adekvatan način, to samo znači da su potpuno u kontroli vladajuće stranke, vladajuće SNSD-a i vlade Republike Srpske i da apsolutno ne rade u interesu onih kategorija stanovnika i onih korisnika ovih prava koji se apsolutno uzmaju na uštrb upravo njih samih. Manipulišu na potpuno jedan jednostavan način, koristeći sredstva iz budžeta Republike Srpske kako bi prije svega održali pojedine udruženja i organizacije kao u životu pod određenom vrstom podrške finansijskim sredstvima i raznim manipulacijama davajući im do određenog značaja, međutim kontrolišući po pitanju davanja iz budžeta Republike Srpske. To je vrlo, vrlo jeftin način manipulacije i apsolutno ja ne vidim razlog zašto se to tako radi. Uvijek sam bio pristalica da sve treba ići transparentno, otvoreno, da treba ići kroz određeno stvaranje nezavisnih organizacija udruženja koje treba da radi u interesu upravo pojedinaca koji se u njima nalaze, a ne u interesu pojedinaca iz vladajućih stranaka. I to je potpuno jedna jeftina manipulacija, prije svega financijskim sredstvima iz budžeta Republike Srpske, jer vladajuća stranka se nikad tako nije ponašala kao danas, to jest u posljednjih nekoliko godina, da apsolutno opredjeljuje davanje iz budžeta Republike Srpske, prije svega pokušaj da kontroliše upravo onoga koji je primalac tih sredstava iz budžeta Republike Srpske.
I čelnici udruženja negiraju bilo kakvu povezanost sa vladajućim strukturama u Republici Srpskoj. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, navodi da je pravilo udruženja na čijem je čelu da članovi ne mogu biti pripadnici ni jedne političke partije. Dodaje također da to što se financiraju iz entitetskog budžeta ne znači da su politički odgovorni vladajućoj eliti u Republici Srpskoj.
Ja lično, možda zato što je naša organizacija posebna, pa ljudi nemaju baš ni, što bi rekli, obraza da pokušaju takve stvari. A ja sam i svi moji saradnici nastoje da budu dostojanstveni, da budu principijelni prije svega i da držimo se onog našeg unutarnjeg pravila. Uvijek vodimo da budemo i blizu i udaljeni od vlasti, da se ne približimo kao vatra. Ako bude preblizu, opršćemo se. Ako se udaljimo, bit će nam hladno. Tako je to. I to je sigurno naše pravilo. Ne kažem ja da pojedinačno možda ljudi da nisu uključeni s ticom ko žive u nekoj mjesnoj lokalnoj zajednici pa uključiti se u neku stranu, šta ja znam.
Slično tvrdi i predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
To bi onda bilo za nas pogubno kada bi vlast pokušavala na jedan način nas da strpa u svoj koš. Mi ne bi onda bili nevladna organizacija, nego bi prerastu nekakvu političku partiju gdje bi mi pokušavali da imamo vlast kao što imaju oni. Znači mi smo isključivo nevladina organizacija i nema nikakvog upleta što se tiče politike.
S druge strane, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz nema ovako izričit stav. Njegovo je mišljenje da je logično da ova organizacija sarađuje sa političkim strankama, posebno onim na vlasti. Ocjenjuje to partnerskim odnosom, a iz njegovog stava jasno je zbog čega danas udruženja u Bosni i Hercegovini ne mogu da imaju zajednički stav čak ni oko načina zakonske zaštite žrtava rata. Ćurguz sve objašnjava zaštitom interesa Republike Srpske.
Ne sarađuje sa predsjednikom vlade, sa njihovim saradnicima, predsjednikom republike. Naprosto mi smo usmjereni jedni na drugim. A zašto se stiče takav utisak? Boračka organizacija i njeno rukovodstvo nosi jedan, rekao, više nivo odgovornosti za ukupno stanje u republici. U istinu, najiskrenije, dakle, to osjeća od svih drugih. Su boračka organizacija, dakle, imam članstvo. Pa i oni koji nisu članovi boračka organizacija, da molim se i borci, zaista najzaslužniji za odbranu Republike. I tu mi nosimo taj jedan više odgovornosti za ukupno stanje i pokušavamo da budemo taj kohezivni faktor i pomalo se čini da nam je otupljena oštrica u nekim situacijama. Nama je Republika prečala svega i znamo dok imamo stabilnu Republiku, bez obzira koliko je bila teška ekonomska situacija, kad imamo politički stabilnu Republiku, da ćemo biti u prilici da ostvarimo određena svoja prava.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ni nevladine organizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu imune na političke manipulacije. Slično načinu na koji je Bosna i Hercegovina uređena, dok je u Republici Srpskoj centar moći koncentrisan na jednom mjestu, u Federaciji su udruženja pod uticajem više političkih partija u zavisnosti u kom su dijelu smještene ili pripadnike koje nacije okupljaju. Sakip Softić iz Stranke demokratske akcije ne krije da političke manipulacije žrtvama ima, naročito u vrijeme predizbornih kampanja. Naročito je izražena ona sa demobilisanim borcima, kaže on.
Znači, od rata do ovih dana moglo bi se kazati da je bilo političke manipulacije, posebno kad je politika u pitanju, znači kad su izbori, predizborne kampanje, to se skoro pa redovno stvar ponavlja od izbora do izbora. Svjedoci smo da se u nekim predizbornim ciklusima da se donosili zakoni koji su praktično bili potpuno neutemeljeni kad je u pitanju financijska situacija u zemlji. Mislim prije svega na zakon koji se ticao demobilisanih boraca i njihovih naknada koje su primali. I pored činjenice da smo znali da nije moguće to realizirati, to je po meni najopasniji bio vid političke manipulacije sa udruženjima, jer je to u mnogome unazadilo ovu zemlju i zaustavilo u njenom razvoju. Te političke manipulacije, pored ovoga što sam rekao, ima svakako i u drugim sferama. Vrlo često se boračka udruženja koristi za određene kratkoročne ciljeve političkih lidera ili političkih partija koje predstavljaju, a vrlo često se ta, neću reći sve ta borba, ali u svakom slučaju hrabra borba tih ljudi koji su branili ovu zemlju koristi za dnevno političke svrhe i to je po meni najgori vid nepoštovanja prema tim ljudima i prema tim udruženjima, jer upravo na način da ih manipulirate i koristite za dnevno političke svrhe, vi u stvari pokazujete svoj odnos prema toj borbi, prema tim ljudima. Svoja stranka je bila dio vladajuće strukture tokom svih ovih godina i apsolutno nemam namjeru amnestirati od ovoga što govorim. Ja ovo što govorim općenito, dakle, o stanju koje je vladalo u zemlji, koje je na principu spojenih posuda, vjerovatno ima svoje reperkusije između ostalog i na moju stranku.
Da se najčešće politički manipulisalo bivšim borcima potvrđuje i Abduselam Sjerčić Pelam, predsjednik udruženja veterana rata iz Goražda.
Uglavnom je uvijek postala neka politička manipulacija u smislu koji su to pravi predstavnici boračke populacije. I tu je onaj kamen spoticanja ili razdora među tim organizacijama boračkim, što ni danas davno je nakon toliko godina posle rata. Govori se o nekim temeljnim udruženjima boračkima, u stvari ne postoji ni jedno temeljno da se može reći da je kod bilo koga, da li to kod vlasti ili ljudi odgovorni iz tog perioda. I to je ta manipulacija, ona se ogleda na svakom koraku kroz potporu iz budžeta, kroz šta ja znam, imamo jednu organizaciju koja okuplja najmanji broj ljudi, ali oni su opet najinteresantniji u smislu da je najlakše s njima manipulisati, to su zlatni Ljiljani. I vrlo često se oni i politički vrbuju određene političke opcije koje će donijeti glasovište. Jednostavno ljudima se obećavaju, da ne kažem, neki i uspiju profitirati iz toga, ali to su pojedinci. Nije to u interesu organizacije koju predstavljaju, niti je to u interesu populacije koju predstavljaju. Nego vrlo često to u interesi pojedinaca. Tako da mi imamo vrlo često da su neki zlatni ljiljani od liste neke političke partije. samim time i stvara se s druge strane neki drugi tako. Mi u boračkim organizacijama nismo direktno imali nikad konkretnu podršku bilo kojeg od nas koji su otišli gore. One vrlo brzo posle toga zaborave interese bazije koja je na neki način delegirala, a rade u interesu određenih političkih struktura i tako.
A evo kako potpredsjednik federacije, član Socijaldemokratske partije Svetozar Pudarić odgovara na pitanje postoji li politička manipulacija sa udruženjima žrtava rata u Bosni i Hercegovini.
Znate šta, ljudi koji sudbine porodica, oni koji su nestali ili ubijeni za vrijeme rata koriste za ličnu korist ili skupljanje političkih poena, spadaju među šljam ovog društva. No ovog društva. Da li ih ima i koliko ih ima? Pa odgovor je sličan tome kao kad bi pitali imali lopova među političarima. Krajnja manifestacija toga je, nju možete vidjeti na bankovnim računima, imovini, kolima i kućama tih ljudi.
Svoju partiju međutim amnestira od odgovornosti za bilo kakvu političku manipulaciju.
SDP kao politička stranka nije zloupotrebljavalo, niti zloupotrebljava niti jednu nevladnu organizaciju u smislu da ih osniva, da tajno ili javno stoji iza njih i financijski, organizacionalni, kadrovski. Naravno da među svim vrstama organizacija nevladnog društva mi potičemo naše članove da se uključuju u to jer i oni su pripadnici ovog društva i svaki čovjek ima pravo da bira svoj angažman pored političkog i drugi, civilni prije svega, ali mi se time nikad nismo bavili, niti smo od boli i gubitka drugih pravili sebi bilo kakav politički kapital.
Iako se o tome ne govori javno, zna se da je predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajđić otvoreno podržavao neka od udruženja. Jedno od njih je i udruženje žene žrtve rata. Bakira Hasečić, predsjednica ovog udruženja, međutim tvrdi da sa njom i njenim članstvom ne može niko manipulisati, naročito ne političari.
Da vam kažem, što tiče politike, ja ću ovako reći bez ikakva zavijanja. Nikad. Nijedna stranka, niko nam nije pokušao dati bilo kakvo financijsko sredstvo. To one papir. Možda su mogli nam kupiti printer koji je isti u njihovoj kancelariji, pa kad trebaju sebi kroz budžet državni da mogu i nama dati neka taj toner i taj papir. Se tiče stranaka, moram reći da je gospodin Haris Ilajđić u ličnim svojim autoritetom nekad dadne uplatu na račun 1000 ili 2 maraka nekad. Jeste gospodin Bakir Izetbegović prošle, pretprošle godine nismo ni znali sa svog tog mjesečni nakladni kao parlamentarca. Nama je dolazilo s trezora 700 i nešto maraka, 800. Mi nismo znali da je to trezor federacije, mi nismo znali da je on. Da bi nakon godinu dana saznali kroz novine ŽŽ rata, ja kažem, a što ulažu, nije istina. Zoba, ali trezor nisu htio da nam kažu, ali su nam ipak rekli, nikad nismo znali da se Bakir odrekao svoga tog mjesečnog honorara.
Meni lično se tiče, kakva sam ja ovakva, nema tog političara koji će uticati na udruženje dok sam ja na ovom čelu. Znači, isto i počinioci ratnih zločina koji prijete. Ne može uticati na bilo šta što je naš interes naše borbe za pravdu i naše ostvarivanje osnova statusna prava. Tamo da je to moj babora met iz groba. Znači, ne može uticati ako na našu štetu.
Zna se i da je stranka Demokratske akcije podržavala udruženja koja okupljaju žrtve posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, no neki čelnici udruženja zamjerili su sadašnjem predsjedniku Sulejmanu Tihiću izjavu u kojoj je Bošnjake pozvao da izađu iz pozicije žrtve. I Murat Ahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, tvrdi da na njega ne utiče mišljenje ni jedne političke partije, mada ne bježi od činjenice da političke manipulacije udruženjima žrtava rata u Bosni i Hercegovini ima.
Nisam, ne pripadam niti jednoj političkoj opciji, nisam nikad pripadao, znači ni prije rata, ni u toku rata, ni poslije rata, vjerojatno nisam interesantan, ne mogu reći da možda bih htio, ali me nikad niko nije ni tražio, tako da vjerojatno nisam zanimljiv kao osoba u političkom djelovanju, tako da nemam tog dijela, ali da li ima političkog utjecaja, ima, itekako ima političkog utjecaja, nismo ni mi imuni, da budem iskren, kao savez pa ni ja lično, na utjecaj politike, jer jednostavno tu živite, on odlučuje vaše sudbine, vi morate naći, ali morate u tome biti korektni i držati se određenih granica gdje prestaje politika, počinje udruženje, odnosno koja je tu, koji je to nivo do kojeg možete ići kao nevladin sektor u svemu tome. Znači, naravno, politika želi tu iskoristiti vlastite potrebe, što je njima neophodno, ali mi moramo naći sebe u tome, ako interesi vlada i njihovi da čine ono što žele činiti. Znači, mi moramo vidjeti koji je naš interes da tome radimo. Nažalost, svijet je tako danas, nekada u bivšoj Jugoslaviji pomisao na ovako razmišljanje, vjerojatno bio kazano djelo, kako se danas zove popularno lobiranje, ali to je, nažalost, današnja stvarnost u čitavom svijetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I udruženjima i žrtvama se manipuliše, izričita je predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović. Naročito srebreničkim genocidom, dodaje ona.
U čitavoj Bosni i Hercegovini mi možemo da živimo normalno, kao normalni građani jedne države, ali ti političari koji hoće da podijele, da nas naprave u torove kao zvijeri neke, da se zatvaramo u neke torove, u neka geta, tim političarima to ne godi. Jer što je stanje ovako zategnutije, što više nacionalizam šire, što više referendume zagovaraju, što više diobu ponovu zagovaraju, u stvari njihove stolice sve vruće, a njima je to najvažnije, njega ne interesuje kako živi onaj negdje tam na drugome mjestu i u nekoj opštini ili u nekome selu. Pa da ja pričam odnekle iz nekih metropola o Srebrenici, kako je Srebrenica lijepa ili ružna, ili kako bi ja volila živjeti u Srebrenici, ali ne mogu, može se živjeti u Srebrenici. To me ne može niko ubijediti, kogod kaže da se ne može živjeti, nije istina, može se živjeti. Ja mogu živjeti, kad mogu ja mogu i ostale ovakve slične kao ja ili ovakve. Ali ljudi, mladi koji trebaju da gledaju budućnost, ako ne ima posla, on ne može živjeti u Srebrenici. Međutim, to se sve svodi opet na politiku. To je politika uzela maha, pred izbore obećavaju sve, izbori se završe, ono je ostaje mrtva slovo na papiru. Meni je zaista žao. Ja kažem, da li je kad nas je Bog stvarao u Bosni i Hercegovini, toliko ljepote ima, toliko svega ima, da li je stvorio taj narod u Bosni i Hercegovini samo sa malim mozgom?
Politika je učinila svoje i oni koji su preživjeli iste ili slične golgote tokom rata ne mogu da nađu zajednički jezik. Žrtve su baš kao i država podijeljene entitetskom linijom. Zbog svega ne mogu da nađu zajednički jezik ni kada je u pitanju zakonska zaštita njihovih prava. Milan Mandić, predsjednik udruženja nestalih lica Istočno Sarajevo.
Najgore je to što se nama desilo, što se u naše redove uvukli neki koji podržavaju političke strukture i sveta i naroda. Pod navodnim znacima nevladine organizacije su došle među nas, koje su čiste vladine organizacije. I oni upravo prave taj razdor među nama. Jer ne može biti nevladina organizacija koja dobije 500.000 maraka iz budžeta vlade, da li Republike Srpske, da li Federacije Bosne i Hercegovine. Nije to nevladna organizacija. Ta organizacija mora pričati i pisati kako mu naredi onaj komu je dao sredstvo. Ja bi i zagovarao sam da sva udruženja rade volonterski, kao što radi moj savez i moje udruženje, da vidimo, tada bi se iskristalisalo ko zaista želi da bude u tom procesu i ko zaista želi da traži te nestale. A ovi koji su iz materijalni ili neki drugi interesa, oni bi vrlo brzo otpali iz tog kompletnog procesa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Naredne subote govorimo o načinima finansiranja udruženja žrtava rata. Koje se sve organizacije financiraju iz budžeta, koliko je to najbolji način da politika kontroliše organizacije koje bi trebale biti potpuno van njihove kontrole i najvažnije, da li taj novac stiže do onih kojima je najpotrebniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog što je u dnevniku zapisao novinar Ladislav Tomičić.
Pravda bi morala biti slijepa i za politiku, a u Hrvatskoj politika je slijepa i za pravdu.
Podsjećam i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. Kako je početkom tjedna bilo na jednoj od barikada na sjeveru Kosova koji su se uklanjale na poziv predsjednika Srbije.
Idi tamo i okreni se sam.
Što o filmu Angelina Jolie u zemlji krvi i meda, kaže američki novinar Tom Gelton.
Jedna stvar koja me impresionirala u ovom projektu u zemlji meda i krvi nije ni politički ni historijski film. To je prije svega ljudska priča. Angelina mi je rekla da želi da pokaže u svom filmu šta je to što rat učini ljudima.
Gotovo 60.000 je invalida u Crnoj Gori. Zabilježili smo priču jednog od njih koji već godinama pokušava naći posao.
Bio sam radnik javnog stambenog preduzeća u Nišiću i 2005. u stečaju ostajem bez posla. Od tada pa do dana današnjeg pokušavam da nađem zaposlenje, što mi uspijevalo na crno na nekih mjesec, dva dana.
Toliko o uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Njegove stranice proteklih 7 dana za naš radio ispisao kolumnist Riječkog Novog Lista Ladislav Tomičić.
Subota. Hrvatska je u danu predizborne šutnje i za nas je kampanja nikad kraća i nikad lišenija sadržaja. Opet su nam obećane korijenite promjene. Od nas se traži znoj i traže se suze. Nije tako loše, prije se tražila i krv. 8 dugih godina pod HDZ-om silo nam je kao šaka na oko. Država je devastirana. Vladajuća stranka Hrvatska demokratska zajednica od sutra više neće biti vladajuća. Državu preuzima savez stranaka lijevog centra Kukuriku koalicija. Sve što o njihovim namjerama možemo nazrijeti je da nas čeka 4 godine makijavelističke ekonomije. Puno toga će valjati prodati da bi se namirili dugovi koji za sebe ostavlja vlada Ive Sanadera, odnosno njegove nasljednice Jadranke Kosor. U kampanji nismo imali vremena slušati programe jer predizborno nadmetanje svodilo se uglavnom na opću hajku na HDZ, a ključnu ulogu imao je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić. U najosjetljivijem trenutku otvorio istragu protiv stranke i njezinih istaknutih dužnosnika. Po mom sudu, Bajić se otvoreno svrstao na stranu izglednog pobjednika, sve u cilju da za sebe osigura još jedan mandat. Pravda bi morala biti slijepa i za politiku, a u Hrvatskoj politika je slijepa i za pravdu. Nedjelja. Rezultati izlaznih anketa očekivano prognoziraju uvjerljivu pobjedu oporbe. Stožer u HDZ-a cjelovečernji očaj, a u Muzeju suvremene umjetnosti gdje rezultate dočekuje buduća vlast, okupilo se pola Zagreba. Kraj dana nije ponudio iznenađenje. Kukuriku koalicija osvojila je natpolovičnu većinu u parlamentu. HDZ-u se sad valja spremiti za unutarstranačke obračune, a prvi ispit za pobjedničku koaliciju podjela je plijena. Na političkoj sceni Hrvatske pojavio se respektabilan igrač. Hrvatski laburisti, stranka rada, osvojili su 6 zastupničkih mandata. Najveći gubitnik izbora je Hrvatska seljačka stranka, koja je godinama parazitirala u koaliciji sa HDZ-om. Mandat za seljake na ovim izborima osvojio je predsjednik stranke Josip Friščić. Da je Stjepan Radić znao tko će ga naslijediti, ne bi čekao Punišu Račića, obavio bi to sam. Premijerka Jadranka Kosor nije čestitala izbornom pobjedniku, izdisa je to elementarne nepogode koja je 8 godina harala Hrvatskom. Ponedjeljak. Stranka koja se proteklih godina kompromitirala u mjeri da je sve češće nazivaju zločinačkom organizacijom, napokon je kažnjena. Za one koji nisu pratili hrvatske prilike, valja napomenuti tek da je HDZ u prošlosti financirao svoje predizborne kampanje crnim fondovima, novcem izvučenim iz javnih poduzeća. Bivši predsjednik Ivo Sanader u pritvoru je pod optužbom da je kriminalac i lopuža. HDZ kažnjen, ali u Hrvatskoj nema one euforije kakvu smo osjetili nakon smjene vlasti 2000. godine. Ovo je trebao biti dan nove nade, ali čemu se nadati kad izborne pobjednike na javnoj televiziji prima milijun puta kompromitirana Hloverka Novak-Srzić? Čemu se nadati kad glavnu riječ u medijima još uvijek ima izdavač Ninoslav Pavić, čovjek koji je uništio medijsku scenu i po općem sudu u novinarstvo uveo princip sofisticiranog reketa? Budući premijer Zoran Milanović relativna je nepoznanica, ali malo tko vjeruje da će imati volje i snage suočiti se sa problemom okupiranih medija. Bez slobodnih medija nema niti demokratskog društva. Sve se promijenilo da bi sve ostalo isto. Što se nade tiče, ostaje nam samo nadati se da je ovaj zaključak pogrešan. Utorak. Pravna država donijela je odluku da se bivši premijer Ivo Sanader može braniti sa slobode. Kažu da više ne može utjecati na svjedoke, a ne boje se niti da će ponovo pobjeći iz države. U vrijeme dok je trajala predizborna kampanja, navodno je mogao utjecati na svjedoke i navodno je postojala opasnost da će još jednom prisati. Suđenje mu se polako, ali sigurno pretvara u farsu. Iskazi svjedoka objavljuju se u Jutarnjem listu prije nego svjedoci dođu pred suca. Očigledno mi je da informacije cure iz državnog odvjetništva. Opći je dojam da je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić do grla u politici i medijima. Potvrdio mi je to i visoki policijski dužnosnik na odlasku, ali što napraviti s informacijom koju ne možeš objaviti? Isti policijski dužnosnik potanko me informira o policijskoj obradi afere Kamensko. Tekstilni div Kamensko uništen je zbog vrijednog zemljišta na kojem se nalazi, a u slučaju duboko involviran i spomenuti izdavač Ninoslav Pavić. Policija od glavnog državnog odvjetništva tražila da otvori istragu, ali Bajić to ne želi. Ako otvori istragu, valja mu pritvoriti Pavića, a tko će mu onda objavljivati informacije iz istrage i bez propitivanja demonizirati selektirane mete? Hrvatsku je stigla jedna stara kletva, da Bog da živio u zanimljiva vremena. Srijeda. Pobjednička koalicija sastanči, a u HDZ-u miševi napuštaju brod. Odvjetnik Vladimir Gredelj otkazao im je punomoć. Stranka je pod istragom zbog crnih fondova, a spremaju se i unutarstranački obračun. Sirovi lički kadar Darko Milinović vjeruje da bi mogao biti novi predsjednik HDZ-a, a njegova ambicija sudarila se s ambicijom aktualne predsjednice Jadranke Kosor. Po svemu sudeći, presudnu ulogu opet će odigrati Vladimir Šeks, politički lukavac kojeg mnogi smatraju tumorom hrvatske politike. Četvrtak. Na naslovnoj stranici Večernjeg lista danas je Novi list, novine za koje radim. Pred našim vratima zaigrala je mečka. Novine je kupio Albert Fađan, vlasnik Glasa Istre. Prodala mu ih je Zagrebačka banka, koja ih je uzela od Roberta Ježića kao zalog za vraćanje kredita. Zagrebačka banka Fađanu je dala kredit da bi naplatila kredit koji je dala Ježiću. Zanimljivo, zar ne? Robert Ježić bio je igrač Ive Sanadera, a Fađan je vrlo blizak sa vladajućim istarskim političarem Ivanom Jakovčićem. U zadnji tren Fađanu je novine pokušala oteti grupa riječkih poduzetnika koje je okupio SDP-ov političar Slavko Linić. Zamalo im je to uspjelo, ali onda se pod pritiskom Večernjeg lista umiješao nepoznat netko, čitaj novoizabrani premijer Zoran Milanović, pa je priča propala. Novine ostaju u vlasništvu Alberta Fađana. Uspijevate li pratiti ovo s Novim listom? Ako vam ništa nije jasno, to je znak da živite u uređenijoj zemlji od Hrvatske. A ako vam je sve jasno, primite moje saučešće, jer po svemu sudeći imate životnog iskustva sa državama u kojima je sloboda medija svedena na slobodu vlasnika medija da radi što politika hoće. Petak. Danas smo u Briselu potpisali pristupni ugovor sa Europskom unijom. Otvaram prozor i gledam odakle će poteći med i mlijeko. Vani je sivo, hladno zagrebačko jutro. Još jedan povijesni dan za Hrvatsku. Balkan producira više povijesti nego što je može podnijeti, rekao je svojevremeno Winston Churchill. Pitam se kako će Hrvatska podnijeti Europsku uniju i kako će Unija podnositi Hrvatsku. I napokon, za kraj, jedna lijepa vijest. USKOK je danas podnio optužnicu protiv Hrvatske demokratske zajednice.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš program pisao kolumnist Riječkog Novog lista Ladislav Tomičić. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Natalija Jakovljević, kolumnistica regionalnog internet portala e-novine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Podsjećamo na neke teme koje ste mogli čuti u našim programima. U ponedjeljak smo objavili reportažu sa sjevera Kosova, gdje su lokalni Srbi postavljali, pa uklanjali, pa postavljali, pa uklanjali barikade. Ivo Martinović i Miloš Teodorović bili su na licu mjesta.
Idi tamo i okreni se sam.
Bežite, ne smetite. Bager razgrće šljunak na mesto gdje je istovaren pre 7 dana. Kada raščišćavanje bude okončano, na potezu je KFOR, čiji bi vojnici po dogovoru trebalo da uklone bodljikavu žicu koja ih deli od lokalnih straži i povuku oklopna vozila. Demolirani autobus i druga vozila koja također onemogućavaju slobodno kretanje putem od Zvečana ka Zubinom potoku, potom će biti sklonjena.
Još u jutarnjim satima predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić najavio je da je rješenje blizu i to, kako je rekao, nakon pregovora koji traju 5 dana. Uskoro je prošao na drugu stranu bodljikave žice i sa komandantom Adolfom Konradom usaglasio
da KFOR oslobodi ovaj put kako bi saobraćaj mogao da ide iz Zubinog Potoka prema Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu. Pošto budu oslobodili put, oni će postaviti svoju kontrolnu tačku, kako oni kažu, to je bio njihov uslov, a naš uslov sa druge strane je bio da zajedno sa njima kontrolu saobraćaja na ovom putu vrši lokalna policijska stanica iz Zubinog Potoka. Oni su prihvatili tu varijantu.
Kao i pre 7 dana u vrijeme sukoba, iz okolnih kuća, iz Jagnjenice i sela Zupče, koja se na ovom mjestu dodiruju, meštani posmatraju i iščekuju rasplet. Prisjećaju se noći kada se ovom zabitom mjestu dogodilo da bude prva medijska vest.
Čuli smo neku pušnjavu, puca se, one, zadimilo se, oni božji metkovi, oni kako se zovu bogati, onaj dim kako se... Suzavac, jeste, Suzavac. To se ništa nije vidjelo ova stranu Suzavac. I dosta je naroda pogođeno.
Ste bili tu kad se ovo pucalo ovdje?
Kako i oko i strah. Pa ceo dan i srce mi nije dobro bili. Mala sam i pritisak i napetnik. Samo to kako.
Evo kako zalaže, rog ne laže. Vidi se gdje su međunarodna zajednica, gdje su postavili ovaj tenkove na sred puta. Glavni put gdje prolazimo, mi moramo ko ptica u kljun da prenosimo, evo, preko njiva, preko djece u školu teško idu, autobus ne ide.
Stražari na barikadama većinom odbijaju izjave. Jedan od retkih je Goran Obradović iz Zubinog Potoka i njega zaokuplja Tadićev poziv da se barikade uklone.
Osjećamo se usamljeni, čini mi se da nekog želi da svali krivicu na ovaj napaćeni srpski narod sa Kosova i Metohije, da smo mi krivi za mnoge greške koje su pravljene. Ja nisam umoran i mislim da narod nije umoran, već neko hoće da to plasira, da i među narod i kod naroda da postoji na neki način da je pao moral, međutim nije.
Uklanjanje barikada se događa u danu u kom Milovan Vučinić pauzira na straži. Takav mu je raspored. Srećemo ga u Zupču. Danas nije išao na stražu, ali će uvek kada treba. Pozivi iz Beograda, baš kao i Evropske unije i Priština, ga ne zanimaju.
Boris Stadić može da priča što god hoće. Šta god hoće, on živi u Beogradu, a mi živimo ovdje. On ne osjeća ništa na naš ovaj problem. I može da i kod Merkelova i kod bilo koga. I ne interesuje ništa priča ni Tadić, ni Borko Stefanović. Mi imamo naše. Potačevom kontrolom i potačevom državom ne mogu da zamislim nikada da će živjet. Kad živjet po njoj?
A možda neće tači doveka biti na vlasti. Možda neće tači doveka biti...
Bilo ko da bude. Pod albanskom kontrolom vi dugačko je priča, da pričam nemam ovaj ni vremena, a i ne znam ni od kojeg ste lista, ni koja to ne bi se puštio u razgovor.
Petar Vučković ne okreće glavu od mikrofona. Ona i njena komšinica Rada Jovanović sa brežuljka posmatraju uklanjanje barikade u Jagnjenici. Ovako razmišljaju.
To su napravili punt. I napeto na svaku stranu, strepiš, pucnjava. Strah kako strah? Strah, no, strah samo takav.
Šta mislite vi, ko je kriv za ovo? Kako sve ovo rešite?
A ne znam, živi ti ko je kriv. Ne mogu da kažem ništa. Jer ja nisam u vladu pa da znam ko je kriv kad pravi.
Imam tri sina i čerku i unučad. Nismo išli nigde, ali sad je već teško. Jedan sin mi je otišao, već sad preveo je decu u Beograd. I mi morat ćemo. Ako ovako ne bude međunarodna zajednica donela neku odluku, mi nismo protiv Albanica, mi želimo da živimo u Srbiji, ali kad bi to bilo ravnopravnost, ali ovo očito pod njihovom vlašću, faktički da menjamo dokumenta, do sada sam bila Srpkinja, da budem Kosovarka, što ni jedan ne bi pristao, to je teško.
Mislite vi da nije moguće biti istovremeno Kosovarka i Srpkinja?
Srpkinja, do sada smo bili Srbija i želimo i od sada budemo kao što smo bili.
Meštani Jagnjenice su svedoci realizacije prvog konkretnog dogovora koji su postigli lokalni Srbi sa KFOR-om. Na mestu gde su se nedavno sukobili, sada su zajedno i bez problema uklonili barikade. Dalje, kako kažu, očekuju stav Skupštine Srbije na osnovu kog će i definitivno odlučiti da li će vreme barikada i balvana na severu Kosova otići u prošlost.
Iz Jagnjenice za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Svi koji su imali priliku vidjeti redateljski debi Angeline Jolie, film U zemlji krvi i meda, kažu kako je to potresan i emotivan događaj. Poznata holivudska glumica koja svakom svojom aktivnošću, bilo da je riječ o filmskim ulogama, dobrotvornom radu, braku sa Bredom Pitom ili višestrukim majčinstvom i izaziva pažnju širom svijeta, uspjela je na visokoj razini autentičnosti pojasniti suštinu bosansko-hercegovačkih ratnih zbivanja. Iako o Angelininom filmu mnoge govore da je u pitanju ljubavna priča, oni rijetki koji su film imali priliku vidjeti zdvojeno odgovaraju. I jest i nije. Na njujorškoj predpremijeri moderator press konferencije bio je Tom Gelton, američki novinar koji je ujedno i autor dvije knjige o ratu u Bosni i Hercegovini. Ratni reporter bio je i glavni konzultant redateljici za sve u vezi sa činjenicama. Istim povodom Gordana Knežević razgovarala je sa novinarom koji ovako opisuje svoje iskustvo rada s Angelinom Jolie.
I found Angelina Jolie to be smart, thoughtful, really well informed, really curious.
Moram iznijeti svoje utiske. Angelina Jolie je izuzetno informisana, promišljena, radoznala, pametna. Ima snažnu sposobnost da se osjeća sa tuđom patnjom. Do kraja je bila posvećena filmu o ratu u Bosni i Hercegovini, iako je imala samo 16 godina kada je rat počeo i nije obraćala pažnju na ono što se događa u svijetu. Kako je odrastala, tako je rastao i njen interes za taj rat, naročito za sudbinu žene i ono što joj se u ratu događa. Glavna ličnost filma Angeline Jolie je mlada žena iz Sarajeva koja je uhapšena na srpskoj strani. Snimanje filma je već bilo odmaklo kada se Angelina obratila meni sa ciljem da provjerim ono što su činjenice, ratna pozadina u kojoj se odvija Angelinina priča.
U kom pogledu je vaše novinarsko iskustvo i izvještavanje iz Bosne bilo relevantno za ovaj film?
Jedna stvar koja me impresionirala u ovom projektu U zemlji meda i krvi nije ni politički ni historijski film. To je prije svega ljudska priča. Angelina mi je rekla da želi da pokaže u svom filmu šta je to što rat učini ljudima. Šta se događa sa svim ljudskim. I mene je kao novinara najviše zaokupljalo upravo to. Šta se u ratu događa ljudima i na koji način nasilno pucaju veze među njima, kako je rat uništavao prijateljstva, brakove. Taj aspekt njenog filma je za mene nešto što smatram jako važnim.
U intervju s Angelinom Jolie, Christian Amanpour kaže za rat u Bosni da je to bio Vijetnam njene generacije. Da li se to odnosi i na vašu generaciju?
To je možda malo pretjerana observacija. Ja sam stariji od Christian i ja sam ta generacija sa ožiljkom. Moji bliski prijatelji su poginuli u tom ratu. To je za mene bilo lično iskustvo, ne samo intelektualno. Rat u Bosni je za
za nas koji smo izvještavali bio izuzetno važan. To je bio sukob koji u tom momentu definiše svijet, koji otvara moralne dileme. Na taj način sam bio dio tog rata kao novinar. Ono što Kristijan i Anđelina imaju na umu, to je činjenica da je Vijetnam intelektualno, filozofski i politički bio rat koji definiše vrijeme u kojem se događa. U tom pogledu je i rat u Bosni i Hercegovini također bio rat koji definiše vrijeme u moralnom i svakom drugom pogledu.
Da li predviđate da će ovaj film biti uspješan kod američke publike?
Ne vjerujem u neki veliki komercijalni uspjeh. Praktično svake sedmice izlazi novi film koji ima preduslove za komercijalni uspjeh. Ne znam koliko ljudi pred praznike žele da vide ratnu dramu. Anđelina je odlučila da ide sa verzijom na lokalnom jeziku sa titlovima, a to u startu limitira broj ljudi koji su zainteresovani. Svi oni koji su do sada vidjeli film su veoma potreseni i nose snažne utiske, bez obzira da li govorimo o publici u Njujorku ili u Sarajevu. Novinari koji su vidjeli film imaju samo riječi pohvale, tako da ne očekujem komercijalni uspjeh, ali u umjetničkom smislu ovo će svakako biti uspjeh.
Having in mind that rat se dogodio prije nepunih 20 godina. Radeći na ovom filmu, to je za vas bio povratak u ratno Sarajevo. Kako ste to lično doživjeli?
Utorak sam bio domaćin čitavoj ekipi filma. Vodio sam konferenciju za štampu nakon njujorške predpremijere sa Anđelinom Jolie i svim glumcima. Kao što se to već zna, glumci su iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske. Na samom početku zamolio sam svakog od njih da ispriča neku svoju ličnu ratnu priču, nešto što je pomoglo u realizaciji uloge u filmu. Svako od njih imao je neko snažno lično iskustvo. I svi su rekli istu stvar. Koliko malo govore o ratu i koliko je to iskustvo potisnuto. Ovo je izuzetno autentičan film. Postoje scene logora koje su identične sa slikom koju ja pamtim iz rata, jer sam vidio te logore. Prisilne deportacije, rastanci, sve u filmu tačno tako kako sam upamtio u Sarajevu 1990. I druge. I know are
precisely the way it actually happened. Bio je to razgovor sa Timom Jeltonom, američkim novinarom, konzultantom Anđelini Jolie za film U zemlji krvi i meda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svijet je početkom mjeseca obilježio Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u tu grupu se može ubrojiti čak 60.000 građana Crne Gore. Predrag Tomović zabilježio je sljedeću priču.
Bio sam radnik javnog stambenog preduzeća u Nišiću i 2005. usred stečaja ostajem bez posla. Od tada pa do dana današnjeg pokušavam da nađem zaposlenje, što mi uspijevalo na crno na nekih mjesec, dva dana.
Dakle, pojedini invalidi u Crnoj Gori moraju da rade i na crno, iako država od usvajanja novog zakona iz 2008. godine nudi brojne olakšice privrednicima koji zaposle osobu sa posebnim potrebama. No u stvarnom životu to se gotovo nikada ne događa. Tako je i Rajko, koga smo čuli na početku priče, mnogo puta pokušao da stupi u kontakt sa nikšićkim preduzećima i potraži posao, ali odgovora nije bilo.
Jedino ko su dostojio prije godinu i pol dana, pozvali su me u pivaru Tredjesu na jedan razgovor, gdje sam im ja u ličnom ovako razgovoru objasnio šta i kako je, pošto vidim nijesu bili čak ni upućeni, i od tada sam počeo da šaljem dopise ponude. Tako da sam samo u zadnje, na primjer prije nekih mjeseci i pol dana, poslao dopise sigurno 5-6 firmi u Nikšiću. Niko se ne udostaje ni da bukvalno te nazove, da te pozove na razgovor, da te sasluša.
Rajko je otac dvoje djece. Ni on ni supruga ne rade i svaki dan je borba za egzistenciju.
Ja ne biram sredstvo da zaradim poštenim radom, da zaradim da ta djeca moja imaju ono osnovno, da ih spremim u školu, da odano, ali svaki dan je to sve teži i teži. To je neko krpljenje i ustao se zaradi nešto. Znači, sve se svodi danas, ono, danas imaš, jutro nema. Znači, pokušavamo svim sredstvima da nekako, znači, sami danas kako je teško porodicu održavati ta osnovna sredstva za život stvoriti, ali to je stvarno nemoguće u ovom gradu. I onda sam riješio sad ovako putem medija da pokušam.
Na 3. decembar je po ko zna koji put iz Ministarstva rada i socijalnog staranja stigla poruka da je državi prioritet zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Invalidu 4. stepena iz Nikšića, Rajku Draškoviću, te riječi nijesu zazvučale uvjerljivo.
Svima su pune na usta riječi o brizi osoba sa invaliditetom. Međutim, niko od tih privatnika, ni ti koji iz tog ministarstva, ni ti koji je kad urgirao da se zaposli osoba sa invaliditetom. I to ako se zaposli, na primjer, 100 zaposli se jedne i oni s tom jednom ovjekovječe zapošljena. Kad izašao ovaj zakon o zapošljenju osoba sa invaliditetom, to je za mene bila nada. Bukvalno se obradovao ko ne znam čemu, jer sam tu vidio svoju šansu da radim, da nekome donosim korist, a taj da neko da ima koristi od mene, jer donijet je zakon, ali implementacija zakona je...
Dok čeka svoju šansu, Rajko nije klonuo duhom. Kaže da će biti uporan sve dok ne dopre do nekoga ko bi mu ponudio posao, jer, kako kaže, ne želi da živi od bilo čije pomoći, već isključivo od svog rada.
Ne tražim od društva da mi nešto daje za jadi. Tražim od društva elementu stvar da me zaposli, da ja od svoga rada, od svoga rada izdržavam svoju porcu, ništa više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I o jednoj pojavi o kojoj se sve češće govori u umjetničkom svijetu, bulimiji i anoreksiji. Jedna od 5 plesačica u Skali anoreksična je, tvrdi prima balerina te talijanske kazališne kuće. Zvijezda balete ispričala je za britanske medije kako pritisak da se postigne savršena psihofizička kondicija mnogim njenim bivšim kolegicama onemogućilo da postanu majke. Maria Francesca Garitano prikršila je neizgovoreno pravilo da se ne priča o problemima sa prehranom kod plesačica. Više u priči Vinke Jurković.
Bilo mi je jasno da mogu dobiti otkaz, ali volim Skalu, stalo mi je do nje i želim da se stvari promijene. Rekla je Maria Francesca, danas 33-godišnja plesačica, koja je u svojoj 16. u jakoj konkurenciji izborila mjesto u Plesačkoj akademiji Milanske Skale. Ponavljajući upozorenja prema kojima se mlade balerine tjeraju da kažnjavaju svoja tijela, Maria Francesca ističe kako su ta upozorenja ignorirana u Milanu. Kada sam pohađala baletnu akademiju, instruktori su me zvali mozzarella ili knedlička, i to pred svima. Nakon toga sam ograničila prehranu. Smršavila sam i spala na 48 kilograma. Dnevno bih pojela jednu jabuku ili jogurt, nadajući se da će mi adrenalin omogućiti da izdržim teške probe. Neke balerine je hitna pomoć morala odvesti u bolnicu kako bi se intravenozno hranile. Druge su pale u depresiju i još uvijek idu psihijatrima. I danas imam stalne bolove i pucaju mi kosti, što je najvjerojatnije povezano s dijetom. Djevojke bi odlazile i na operaciju grudi kako bi zadržale dječačku figuru. To nije normalno. Ja sam ipak prvo žena, a onda balerina. Glasnogovornica Skale negirala je tvrdnje o anoreksiji i bulimiji među plesačicama. Rečeno mi je da javno ne smijem o ovome govoriti. Upozoravala sam ljude u kući i ništa se nije promijenilo. Baletni učitelji, često i sami frustrirani prema svojim studentima, se odnose kao što su se nekad njihovi profesori odnosili prema njima. Roditelji vjeruju da su njihove djevojčice u dobrim rukama, a zapravo gube svaki kontakt s njima kada se one gotovo religijski vežu uz ogledalo za probu, učitelje i publiku, navodi balerina. Za Maria Francescu balet je bio bijeg od nesretnog djetinjstva na jugu Italije u Kalabriji. Nakon smrti majke, kada joj je bilo 11 godina, otac se ponovo oženio, a djevojčicu je poslao živjeti s tetkom. Samo zahvaljujući svojoj tvrdoglavosti, opstala je na akademiji i izbjegla anoreksiju. Nisam mogla šutiti nakon što su nas profesori maltretirali. Ako imate vojni dril, dobijate robote, a ne umjetnice, ističe prima balerina. Nakon što sam progovorila o načinu na koji se vodi kuća, mjesecima nisam plesala, navodi ona. U svojoj knjizi je uputila poruku mladim plesačicama. Balet je okrutan, ali može biti životni san, izbjegnete li probleme s prehranom.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa želim vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.